Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme valde, reaģējot uz trešdien notikušajām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja operatīvajām darbībām, kas saistītas Rīgas kartes valdes locekļa un Rīgas satiksmes elektronisko norēķinu projektu daļas vadītāja Aleksandra Brandava aizturēšanu, šodien sasauc ārkārtas valdes sapulci. Uzņēmuma runas vīrs Viktors Zaķis stāsta, ka tika izlemti divi jautājumi.
Pirmām kārtām Aleksandrs Brandavs tika atstādināts no Rīgas satiksmes elektronisko norēķinu projektu daļas vadītāja amatam, un otrais, cik Rīgas satiksme ir arī tad pārstāvis, ir īpašnieks, pareizāk sakot, uzņēmuma Rīgas karti, tad aicina Rīgas kartes valdi nekavēties sasaukt dalībnieku ārkārtas sapulces, lai lemtu par Aleksandra Brandava atsaukšanu no valsts locekļu amata.
51% Rīgas kartes pieder Rīgas satiksmei, bet 49% Francijas uzņēmumam Xenox Business Solutions. Dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalīsies abu pušu deleģēti pārstāvji, kuri lems par Rīgas kartes valdes sastāvu. Zaķis sacīja, ka knap oficiāli nav informējuši par Brandava aizturēšanu. Pērnā februārī nu jau bijušās Rīgas satiksmes pagaidu vadītājs Anarijs Matīss atsauc atļauju Brandavam apvienot amatus Rīgas satiksmē un Rīgas kartē. Viņam mēneša laikā bija jāizlēmi, kurā uzņēmumā darbu turpināt. Taču Brandavs paņēma slimības lapu, stāsta Zaķis.
Kopšā brīža viņš oficiāli mums ir informējis, ka viņš atrodas uz slimības lapas. Kā jau cilvēks, kas atrodas uz slimības lapas, viņš oficiāli bauda šo te slimošanu.
Latvijas televīzija vēstīja, ka knap Brandau trešdien no rīta aizturēja startautiskajā lidostā Rīga, kratīšana veikta viņa birojā. Knap par jaunāko kriminālu procesu pagaidām nerunīgi. Biroja pārstāvis Dāvis Sirmais pastāstīja, ka knap sācis kriminālu procesu par Rīgas kartes amatpersonas izdarītajiem iespējams noziedzīgajiem nodarījumiem.
Tas ir par kukuļdošanu un starpniecību kukuļošanā. Krimināllietas materiāli satur ziņas par kukuļu nodošanu starpniekam tālākai nodošanai amatpersonām, lai tās izmantojot savu dienesta stāvokli izdarītu darbības kukuļu devēja interesēs. Krimināla procesa ietvaros aizturēta viena persona.
Izmeklēšanas interesēs knap sīkāk informāciju nesniedz. Jāatgādina, ka saskaņā Lursavas ziņām miljonārs Aleksandrs Brandava ir Rīgas mikroautobusu satiksmes patiesais labumā guvējs. Ap 150 000 eiro gada ienākumus Brandavas gūst arī firmā Rīgas karte, kas 20 000 000 eiro apgroza uzturot Rīgas transporta etalona, ja braucienu kontroles sistēmas. Brandava ir Rīgas domes vadības partijas godskalpot Rīgai biedras. Knap informācija liecina, ka pērn biedru naudā Brandava partijai samaksājis 20 000 eiro. Ar Brandavu Latvijas radio sazināties neizdevās. Viņa tālrunis joprojām ir atslēgts. Zane Mače, Latvijas radio.